které uvedly mé tvrzení nebo mé prohlášení z roku 2002. Všichni si to můžete ve včerejších Hospodářských novinách najít, kdy jsem řekl, cituji, byt jsem financoval z úspor, s pomocí rodiny a také z hypotéky. To byl výrok, který jsem uvedl v roce 2002 a tudíž není pravdivé, že jsem nikdy nemluvil o finanční pomoci z rodiny. A druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, to je ta důležitější, která se týká mých čistých příjmů. Mladá fronta dnes píše, že mé čisté příjmy mohly být maximálně, nebo byly 1 950 690 korun. Já bych chtěl všechny z vás, kteří se o to zajímáte, kromě Mladé fronty dnes, protože tato uvidí až při soudním jednání, abyste se šli podívat na mé mzdové listy. A já bych opravdu byl rád, kdyby někdo z jiných novinářů se na ně přišli podívat, protože z nich jasně vyplývá, že mé čisté příjmy do období, které uvádí Mladá fronta dnes, to je do srpna 99, činili ne 1 950 000, jak uvádí Mladá fronta dnes, ale 3 513 171 korun. Takže kdo chcete, pojďte se na to prodívat. A ne, nikomu to rozdávat nebude, to bude u soudu. Ale teď, kdo chcete, tak v tomhle máte, tady máte k dispozici kompletní mzdové listy, včetně daní a všechny čeho ostatního. Takže to je první věc. A teď bych se rád věnoval programové konferenci. Od roku 92 do roku 99. No. Ale dobře, člověk lidně vyfotí, mě to jedno. Já dokonce myslím, že jsou k dispozici ve sněmovně, kdyby někdo chtěl. A mimochodem, řeknu k tomu teda ještě jednu věc. Považuji to za lež i úmyslnou, protože panu redaktoru Kmentovi jsem 17.1. v 18 hodin 28 minut, tu SMS-ku mám schovanou, SMS-koval následující text. To bylo po zveřejnění těch mých původních příjmů. V tom výpočtu příjmu máte dost velkou chybu. Od začátku roku 95 jsem byl předsedou poslaneckého klubu. Myslím si, že by bylo dobré, aby některé věci zazněly dost jasně a tím bych se chtěl s touhletou věcí alespoň pro tenhle okamžik vypořádat. Zbytek bude u soudu. A pokud jde o programovou konferenci, tak by vás chtěl informovat o následujících věcech. Za prvé dnes ústřední výkonný výbor projednával několik dokumentů. Projednával programový dokument PESCI, což je Evropská sociálně demokratická strana a její programové dokumenty. Tyto materiály předpokládám, že budou k dispozici novinářům, protože tento program byl schválen a byl stává se součástí, respektive přílohou našich programových dokumentů. Za druhé, ústřední výkonný výbor schválil akční program a uložil předsednictvu, aby jeho části byly dopracovány do jednotlivých postupných kroků, protože ten akční program, pokud ho máte již k dispozici, tak on vytyčuje pouze cíle, říká, jakými nástroji chceme těch cílů dosáhnout a v jakém termínu, ale samozřejmě, že ty konkrétní postupné věci musí být teprve udělány. Za další, pokud jde o základní program sociální demokracie, tak ten byl na dnešním jednání projednáván a projednán. Základní program byl vzat na vědomí s tím, že bude zapotřebí dopracovat ještě některé části. Já se vyjádřím ke kapitole 1, 2 a 5, za kterou jsem odpovídal. Mí kolegové se vyjádří k těm ostatním. Pokud jde o kapitolu, pokud máte k dispozici, předpokládám, že alespoň někteří z vás znáte náš základní program, tak pokud jde o kapitolu první, kterou je kapitola, musíte chvíličku počkat, protože těch papírů mám já hodně. No. Já si musím vytáhnout texty nový. Pokud jde o kapitolu 1, která se týká sociální demokracie, jejich historických kořenů a směrů naší politiky, tak v kapitole 1.1 došlo k jedné změně s tím, že pokud jde o historii sociální demokracie a tu historizující část, tak jsme se rozhodli, že nebude součástí našeho základního programu. Pane Kmenta, vám jsem řekl, že to budete mít až u soudu.
To jste řekl.
To jsem řekl.
Pokud jde o kapitolu 1.1, tak ta kapitola byla rozdělena tak, že ta historizující část byla přeřazena do jiného dokumentu. Shodli jsme se na tom, že bude přílohou základního programu sborník, který se bude zabývat historií sociální demokracie, s tím, že historii by měli hodnotit spíše historici nežli aktivní politici. To znamená zároveň, že jsme požádali Masarykovu dělnickou akademii o to, aby takovýto seminář uspořádala, a tím ten základní program o tuto část, tím tato část ze základního programu půjde pryč. Pokud jde o další části té první kapitoly, tak zde došlo k změně s tím, že byl přijat nový text, který je základem dalšího rozpracování. Ten text je členěn na několik kapitol. Jedna se týká tradice a historických kořenů sociální demokracie, druhá se týká hodnot sociální demokracie a třetí, možná novinářsky nejzajímavější, se týká rekonstrukce tradičních hodnot a cílů, kde se hovoří o různých základních oblastech, ve kterých pociťujeme potřebu přizpůsobit novému nebo přizpůsobit jejich pojetí dnešní aktuální době. Tolik snad ode mne k této sekci a mí kolegové mě doplní v těch sekcích dalších.
Poprosím paní ministryně Buskovou, co by řekla ke své sekci.
Já jsem se zabývala kapitolou Společnost vzdělání, vědy a informací. V principu, co tam bude asi nejzajímavější, co se tam změnilo, anebo možná spíše nezměnilo, proběhla diskuze o tom, zda v dlouhodobém programu sociální demokracie má anebo nemá být nadále výslovně zmíněno, že sociální demokracie odmítá jakékoliv formy školného. Shodli jsme se na tom, že tato výslovná zmínka v dlouhodobém programu sociální demokracie zůstane. Pouze oproti tomu, jak bylo uváděno dříve. Dříve jsme měli v dlouhodobém programu větu, budeme bránit všem snahám zavést školné v jakékoliv podobě, vzhledem k tomu, že samozřejmě školné existuje na školách soukromých a my považujeme soukromé školství za rovnocenné školství veřejnému. Uvedli jsme zde výslovně, že budeme bránit všem snahám zavést školné v jakékoliv podobě na veřejných a státních školách, protože samozřejmě sociální demokracie nechce bránit soukromému sektoru ve školství. Toto je asi nejdůležitější záležitost celé té kapitoly vzdělávání. To, co za mnou kokrhá, to je můj telefon, toho si nevšímejte. A
takový roztykání.
Ještě to není slepý.
Tak a teď jsem si přetrhla nic a nevím, co jsem chtěla říct. No to s tím školním, to už jsem dořekla, ale já si myslím, že to je v principu to nejdůležitější vlastně. Když se tohle ten program zabývá, nic jiného už se nepamatuju, telefon mě totálně odzbrojil.
Děkuji. Nyní má slovo pan místopředseda ministr Zdeněk Škroma.
Děkuji. Já musím říct, že jsem spokojen. Myslím, že program tak, jak byl dohodnut, tak znamená, že sociální stát existuje, nedochází k jeho demontáži a sociální demokracie naopak podporuje rozvoj solidární společnosti a sociálního státu jako takového ze všemi jeho aspekty, které jsou, protože tak, jak bylo i na naší sekci konstatováno, Česká republika nemůže tvrdit, že by měla vybudován sociální stát tak, jak je obvyklé v Evropské unii, a naopak je potřeba podporovat jeho rozvoj. V zásadě celá část 6 byla prodiskutována s drobnými úpravami a to, co asi je zásadní, byly podpořeny projekty, které by měly směřovat k zlepšení zaměstnanosti, sociálního dialogu a podpory kolektivního vyjednávání jako zdroje, který by měl vlastně vytvořit podmínky pro zlepšení podmínek v rámci vztahu mezi zaměstnavateli a odbory. Zároveň byla diskutována i otázka zastoupení občanské společnosti v této diskuzi, včetně živnostníků, malých podnikatelů a podobně. Myslím, že tady jednoznačně sociální demokracie akcentuje právě celospolečenský dialog o problémech, které ve společnosti existují. Jednoznačně se hovořilo taky o podpoře bezpečí a rodiny a populačního vývoje, kde program nabízí možnosti, které by vedly jednak zjednodušení celého systému a zároveň zajištění jistoty pro ty rodiny, které si budou chtít pořídit, které budou chtít tedy mít děti a tak, aby nemuseli se dostávat do existenčních problémů. Důležitá byla asi debata o bydlení jako vlastně taky sociální jistotě. Zároveň jsme prodiskutovali otázku nájemního bydlení a bylo dohodnuto na tom, že do programu, a to i do krátkodobého programu a akčního programu, bude zařazena otázka nájemního bydlení a zákona o nájemném, které by mělo řešit vlastně regulaci nájemného, protože na sekci jednoznačně zaznělo, že dnes žádný zákon regulaci nájemného nestanovuje, proto je trošku nepřesná diskuze o tom, že chceme odbourat regulaci, ta není, tu teprve zavedeme. Pokud jde o, samozřejmě budou podporovány všechny formy bydlení a z našeho akcentu hlavně tedy ta oblast, která se týká družstevního neziskového sektoru bydlení. Součástí této části byla i oblast zdravotnictví. Tady je potřeba jednoznačně říct, obdobně jako ve školství, spoluúčast pacientů zavedena nebude. To si myslím, že je jednoznačná zpráva a pochybnosti nebo případné dezinformace, které se objevovaly, tak byly vyvráceny. Doufám tedy na alespoň několik let, protože ta jednoznačnost, která se tady v tomto případě byla na sekci a myslím si, že i v rámci pléna, tak myslím, že tomu dávala jasný cíl. Samozřejmě cílem je taky stabilizovat zdravotnictví, zabránit v podstatě privatizaci zdravotnických zařízení, tak jak dneska je signalizována v rámci krajů, a k tomu vytvořit podmínky, aby skutečně tady byl funkční systém zdravotní péče, který bude garantovat stát.
Děkuji. Má slovo pan ministr financí Sobotka.
Dobrý den. Sekce, která se zabývala hospodářskou a rozpočtovou politikou sociální demokracie, rozhodla o tom, že za základ té programové debaty bude brán materiál připravený odbornými komisemi. Současně sekce doporučila, aby při dokončení dlouhodobého programu sociální demokracie byl vzat v úvahu i alternativní dokument, který na dnešní jednání předložila skupina autorů Sobotka, Merplík a Havel. Sekce se jednoznačně shodla na tom, že sociální demokracie zásadně odmítá myšlenku rovné daně. Rovná daň znamená zvýšení daní a zdražení pro nižší a střední příjmové skupiny a je pro sociální demokracii zcela nepřijatelná. Shodli jsme se na tom, že sociální demokracie podporuje zachování daňové progrese v našem daňovém systému a podporujeme také zachování majetkových daní v našem daňovém systému. Důležité je, že sekce kladla důraz na to, že by naše hospodářská politika měla být do budoucna zaměřena na podporu hospodářského růstu a na prosazování myšlenek maximální zaměstnanosti v České republice. Sekce doporučila, aby součástí programu byla jedna konkrétní pasáž, já bych ji tady chtěl odcitovat, tak jak dnes byla v programové sekci schválená. Česká strana sociálně demokratická neusiluje o zvýšení daně z příjmu a je připravena snížit daň ekonomicky aktivních fyzických osob s cílem posílit zaměstnanost a omezit riziko pasti chudoby, jež spočívá v dlouhodobé závislosti jednotlivců a rodin na sociálních dávkách. Tím, že dnes byl akceptován tato součást programu sociální demokracie, otevřela se cesta pokračování prací na novele zákona o daní z příjmu, se kterým sociální demokracie přijde v příštích týdnech na koaliční jednání a navrhne ho v rámci koalice proto, aby vláda mohla předložit novelu zákona o daní z příjmu, která by zajistila zjednodušení daně a snížení zdanění v této oblasti pro nízko- a středně příjmové skupiny. Děkuji.
Také děkuji. A pan europoslanec Rouček, poslední sekci.
Mohl bych jenom faktickou tady k tomu, protože jsem zaregistroval na internetu interpretace, že chceme snižovat daňové zatížení pro chudé. ti, kteří pracují a živí se svojí prací a vydělávají, nejsou chudí, jsou to lidé, kteří mají nízké příjmy. Myslím si, že tam je zásadní rozdíl. Lidé, kteří jsou v chudobě, jsou v jiné situaci, my naopak jim zvýšíme jejich příjmy. Takže člověk, který pracuje a živí se svojí prací, není chudý člověk.
Já si k tomu můžu poznamenat, my to samozřejmě děláme, protože když vezmete rok 98, kdy minimální mzda byla 2650 korun a vezmete si rok 2005, kdy je 7185, tak i tam vidíte, že nemluvíme jenom prostě o současnosti nebo budoucnosti, ale spoustu těch kroků prostě systematicky, systémově krok za krokem děláme vlastně již 6,5 roku. Ale k té mé kapitole nebo dvěma kapitolám, to znamená globalizace a Evropa, europeizace. My jsme si v té kapitole analyzovali nejenom hrozby a rizika globalizace, analyzovali jsme si také příležitosti. Dospěli jsme k názoru, že my jako sociální demokraté samozřejmě nechceme globalizaci ignorovat, nechceme ji ani zadržovat, jak se to snaží dělat některé například nacionalistické strany, ale chceme ji prostě, jak se říká, jak my říkáme, osedlat, získat do služeb člověka, to znamená nejenom na té globální úrovni, ale protože zde mluvíme vlastně za českou sociální demokracii, případně za ty naše sesterské strany v Evropě, čili získali do služeb člověka zde v Evropě. S tím se také pojí náš názor na integraci Evropské unie, protože my jsme toho názoru, že těm globálním výzvám, těm rizikům, nebezpečím dnes žádná země nemůže čelit sama, v Evropě nemůžou to dělat ani velké země, jako jsou Německo, Francie, Velká Británie a podobně. Čili jinými slovy, je potřeba spolupracovat. Mluvili jsme například o bezpečnosti, je zde naše jasná orientace, jak na NATO, to znamená v té globální rovině, v té transatlantické vazbě, ale je zde samozřejmě, včetně té dimenze bezpečnostní, i jasná orientace na nově se rozvíjející společnou zahraniční bezpečnostní obranou politiku Evropské unie. My zde máme obrovskou výhodu, na rozdíl například od našich konkurentů na domácí politické scéně, to znamená jak na té konzervativní straně, občanské demokratické strany, tak samozřejmě i na té krajně levicové u komunistů. Protože my jako jediná strana, jediná velká strana v této zemi, jsme v tom hlavním evropském proudu. Občanská demokratická strana v tom proudu není, ukazuje se to, a to můžu potvrdit z Evropského parlamentu, prostě denně na činnosti a práci našich europoslanců v Evropském parlamentu. ODS ve většině záležitostí, jak ukázalo například hlasování i o té Evropské ústavě, je prostě mimo, je jako kůl v plotě, nejenom v porovnání například se sociálními demokraty nebo liberály, ale dokonce také i uvnitř té své vlastní frakce, to znamená té lidové strany. Čili abych to uzavřel, ty kapitoly 3-4, my jsme je schválili s tím, že je potřeba ještě prostě nějaké drobné stylistické úpravy. Děkuji.
Také děkuji a nyní je prostor na vaše otázky. Pan Houska, Televize Nova.
Bych měl tři otázky na pana premiéra, jestli dovolíte. Jednak bych chtěl dotat někteří sociální demokraté, například pan Kavan, Vojdar, Špíkal. Když se dneska přicházeli, tak říkali, že to ČSSD by mohlo být nebezpečné, pokud by nějak výrazně měnila svůj program. Tak jestli byste na to mohli nějak zareagovat. Potom bych se zeptal na jednu věc. Vy jste dlouho sociální demokraté nehovořili moc o daních, najednou je to jedno z hlavních věcí. Vy si myslíte, že tímhle, řekněme, vypálíte rybník ODS? A pak mě zajímalo, vy v tom 12-stránkovém dokumentu máte o angličtině, tak mě zajímalo, jakým způsobem z nás chcete udělat anglicky hovořící národ.
Tak já začnu od konce. V zásadě člověk má jít občas příkladem, takže to je k té angličtině, ale pokud jde o ten program, tak vláda by měla v letošním roce projednat národní program, který by se tohoto tématu týkal. Není to nic nového, pokud se podíváte na některé jiné země, které identifikovaly své základní limity pro konkurenceschopnost a obstání v dnešním světě, tak ať se to komu líbí nebo nelíbí, tak angličtina a neznalost angličtiny pro společnost je určitým limitem. Takže z tohoto pohledu je to přístup, který navrhujeme, ale není to za to, že bychom objevili Ameriku, ve světě již se takové programy projednávaly. Čili bude to takovýto národní program, který bude znamenat výuku nebo změny, které se týkají školství, rezortu školství, ale které se týkají některých věcí v činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, rekvalifikací a podobně. Pokud jde o daně, tak já bych chtěl rozvrátit jeden mýtus. Tady je mýtus, že daně nikdy nebyly tématem sociální demokracie. Je tady mýtus, že sociální demokracie je stranou vysokých daní. Tady je mýtus, že ODS je jediná strana, která chce snižovat daně. Pokud se podíváte na vývoj zdanění od roku 1990, tak nikdy neklesly pro lidi a pro firmy daně tak, jak za sociálně demokratických vlád. A stejně tak, pokud se podíváte na daň z přidané hodnoty. Takže ten mýtus, že toto nikdy nebylo naše téma, prostě neplatí. ODS o těch věcech celou dobu hovoří, ale když mohli daně snižovat, tak to neudělali. My o nich tolik nemluvili, ale postupně jsme tyto věci dělali a teď pouze zdůrazňujeme to, co dlouhodobě sociální demokracie v rámci své politiky prosazovala. A není to snižování daní pro snižování daní, ale je to snižování daní, které by mělo vést k motivaci na, i do investování, k motivaci pro budoucnost. Pokud jde o to, jestli pro sociální demokracii nyní jsou nebezpečné některé věci, nebezpečné by bylo, kdyby sociální demokracie se vzdávala svých základních hodnot a svých základních cílů. To jediné, co děláme, je to, že přizpůsobujeme nástroje pro dosažení těchto cílů novým podmínkám. A ty podmínky se mění, protože Česká republika je v Evropské unii, protože svět za posledních 15-20 let prodělal obrovský vývoj a recepty, které fungovaly před 30 lety v rámci národních států, prostě dnes díky tomu konkurenčnímu tlaku ze zahraničí, díky globalizaci, nemohou fungovat tak efektivně. Takže souhlasil bych s takovou kritikou v okamžiku, kdybychom se vzdávali hodnot a cílů. Těch se nevzdáváme, my pouze hledáme efektivnější nástroje, jak tyto cíle dosahovat.
Jde technickou, jenom to, co chcete ale dělat s angličtinou, jestli chcete třeba zavést povinnou angličtinu na školách, nebo jestli máte nějakou představu?
No, první představa nebo první věc, kterou budeme muset rozrazit, ta se týká otázek pedagogů a to, aby na ve školství byl dostatek pedagogů, kteří budou schopni takovýto národní plán realizovat. Takže první, když jsme o tom hovořili, tak kolegyně Busková přišla s tím, že bude zapotřebí udělat určitou mzdovou preferenci těch učitelů, kteří v rámci školství budou angličtinu vyučovat, protože samozřejmě ty dnešní konkurenční podmínky na trhu práce nejsou dostatečné pro to, abychom ve školství měli dostatek takovýchto lidí. To znamená, první věci, které se budou muset dělat, se budou týkat takovéhoto preferenčního zvýhodnění lidí, kteří angličtinu budou schopni v tom masovém měřítku ve školství realizovat.
Děkuji. Ještě daně doplní ministr Sobotka.
Já bych chtěl jenom říci, že skutečně nejedná se o to, že bychom objevovali téma daní v tuto chvíli. Sociální demokracie debatuje o daňové politice dlouhodobě a platí, že naše vláda v uplynulých letech prosadila výrazné daňové změny. Ty výrazné daňové změny znamenaly pokles daňových sazeb. Pokud se podíváme na daň z příjmu právnických osob, tak tato daň ještě před 2 lety měla sazbu 31%. V roce 2006, kdy bude tato vláda skládat své účty, tak bude sazba daně 24%. To jsou návrhy, které jsme prosadili proti hlasům ODS v Poslanecké sněmovně a proti hlasům ODS v Senátu. Pokud se podíváme na zdanění rodin s dětmi, tak největší snížení zdanění rodin s dětmi nastalo od 1. ledna letošního roku, kdy jsme zavedli slevu na dani a zavedli jsme možnost daňového bonusu. Opět to bylo splnění cíle, který měla sociální demokracie ve svém programu, zvýhodnit nízko- a středně příjmové rodiny s dětmi, a k tomuto poklesu již od 1. ledna letošního roku došlo. Čili pokud budeme pokračovat ve snížení daní pro nízko- a středně příjmové skupiny ve smyslu posílit motivaci pracovat a vytvořit lepší podmínky pro uplatnění na trhu práce, pak je to pokračování v politice, kterou už několik let kontinuálně v české politice realizujeme a prosazujeme, a není to něco, co by v tuto chvíli znamenalo nějaký obrat v politice sociální demokracie. Proto také dnes, když byl debatován tento další krok v rámci příslušné sekce, tak nebyla žádná bouřlivá debata o těch základních parametrech, který by takovýto krok měl představovat. Není to žádné obracení směru v sociální demokracii, je to pokračování v cílech, které jsme si již v minulosti stanovili.
Já bych to ještě malinko možná k tomu, protože kdyby tato záležitost, pokud jde o snižování daňové zátěže nízkopříjmových skupin obyvatel, tak je součástí vládního prohlášení, vládního programu, a tuto část prosadila sociální demokracie do vládního programu, čili už v létě jste mohli v podstatě referovat o tom, že sociální demokracie chce prosazovat tyto daňové změny, které by měly vlastně podpořit zaměstnanost a v podstatě motivovat lidi k tomu, aby byli ochotni přijmout i méně placenou práci. To si myslím, že není nic nového, ale je dobré, že se o tom v tuto chvíli hovoří.
Děkuji. Světlana Zárubová, Česká televize.
Mohu k té záležitosti, já neříkám v tuto chvíli nic nového a novou věc z toho udělali ti, kteří zapomněli na to vyjádření, které jsem před chvíli citoval z roku 2002. A pokud je o konkrétní věci, tak bych vás možná odkázal na Jihlavské listy, nemusíte jezdit do Jihlavy, je to na internetu, kde můj strýc popisuje detailně, jak tyto věci probíhaly. Já už se k tomu víc vracet nehodlám v tuto chvíli. Zbytek bude u soudu, když tak. A pokud jde o pana Přibyla, tak já si zaprvé nemyslím, že je to nějaký problém a trochu bych se ohradil proti tomu tvrzení takovýto člověk, protože to vyvolává přeci jen určité... To si myslím, že prostě není v tuhle tu chvíli zasloužené, ale o to, jak to bylo, tak to bylo vcelku jednoduché. Za mnou přišel pan ministr Bublan a zeptal se mě, jestli by mě nevadilo, kdyby na vnitru nastoupil. Já jsem mu řekl, že to je jeho věc, že mi to vadit nebude a tak to je to v jeho personální pravomoci. Takže, a já pokud mi tak tam nenastoupil do žádné významné pozice, snad teda.
Také děkuji. Protože je vás tady hodně, tak vás prosím o jednu otázku a jednou doplňující.
No, ještě Zdeněk.
Jste se ptala na ty daně, že jo? Tak já myslím, že tady není žádný rozpor, protože nakonec to ustanovení ve vládním programu je prosazeno v části zaměstnanost, nikoli v té ekonomické části, protože je to vlastně podpora zaměstnanosti. Je to věc, která je dlouhodobě v programu sociální demokracie a pokud je o středně příjmové, dneska je situace, že přes 70% občanů, jejich příjmy jsou pod průměrem České republiky. Myslím, že jestliže hovoříme o příjmové skupině 12-15 tisíc korun a níže, tak to není nic mimořádného a to, co v podstatě uspoříme na daních, tak de facto vlastně se vrátí jinou formou, to znamená formou zaměstnanosti a další. Samozřejmě je potřeba se bavit o způsobech, protože proběhly různé varianty toho snížení a to je věc, kde se budeme o tom bavit. Mně osobně je bližší asi jít tou cestou slevy na daní, tak jak ji prosazuje ministerstvo financí. Myslím si, že to je rozumná cesta. Já nechci to polemizovat, myslím, že by bylo dobré asi se podívat na způsob tvorby příjmu a výdajů kapitoly například Ministerstva práce a sociálních věcí, pokud jde o systém pojištění, tak tam jsou naše příjmy dneska ve výrazných přebytcích.
A já bych tomu jenom dodal, ty daňové změny přece my děláme i kvůli tomu, abychom zvýšili motivaci lidí pracovat. Protože vlastně v situaci, kdy nízké příjmy jsou v pozici v některých okamžicích velmi blízké v situaci, kdyby se byl někdo v závislosti na sociálním solidárním systému, no tak samozřejmě ta motivace je malá. Pokud dojde ke snížení této daňové zátěže, tak lidé to poznají na svých výplatních páskách. To je to, co je nejvíc zajímá. A samozřejmě v kombinaci s tím opatřením, který je také v tom akčním plánu, který se týká minimální mzdy, tak jsme přesvědčeni, že jsme schopni vytvořit takový tlak, aby se zvýšila ochota lidí pracovat, respektive aby se pracovat víc vyplácelo. Takže to nesouvisí jenom s tím, že chceme hovořit o daních, ale má to tento pro nás možná ještě důležitější aspekt.
Děkuji. Pan Mitrofanov právo.
Děkuji. Na pana Škromacha jednu otázku. Někteří členové důstojný a za správný. Vy jste během toho jednání, kdy to první revokaci protestoval, kdy jste pan revokacem asi ničem. A protože všechno potom všem, kdy se to potom hlasovalo znovu a nakonec ten akční program s Palem byl, jak vy, jako místo té strany, který na místo toho protestoval, nyní ho vidíte ten bude.
Já to nechci komentovat, jednání bylo uzavřeno, máte zajímavé informace. Myslím, že důležité je, že dokument byl schválen a to je výsledek z jednání UVV.
A jenom teda pokud se nepletu, tak při tom hlasování, které pak bylo sporné, tak tam nebylo rozdílné hlasování, tam spíš byl jiný názor pak na tu procedurální část, pokud se pamatuju teda.
Já myslím, že to nemá smysl, co mě ještě.
Děkuji. Poslední tři otázky, pan Kolář, Lidové noviny.
Teda toto mnoho sociální demokratů odřeba k tomu, že tady ta programová konference bude taková řeslička, že v podstatě se ten program bude skutečně utvářet až po sjezdu sociální demokracie. Takže to otázka na hlavní soupeře o post předsedy, pakliže vyhrajete nebo ten, jestli se na tom, co se dneska schválil, bude ještě něco měnit, nebo jestli to, co bylo dneska schváleno, bude to vykonávat, ať už se stane předsedou pan Škrmach nebo pan premiér. A poté bych se rád zeptal pana premiéra, když už to tady tak načal a rozčiloval se, vám skutečně nevadí ta mediální prezentace, kdy váš strýc Vik v jednu chvíli říká, že to dostal ze zahraničí, kdy litové tašce v druhé chvíli, že to má z prodeje bytu, kdy mu ty peníze hodláte vrátit, jakým způsobem. A poté mluvíte tady o soudu, tak jaké soudní nebo jaké právní kroky konkrétně chystáte učit?
No, pokud jde o to, jestli mi vadí nebo nevadí ta mediální prezentace, samozřejmě, že mi vadí, akorát, že lidé, kteří nejsou zvyklí hovořit s novináři, tak pokud někdy hovořím na cásce, tak možná nemají pocit, že to vemou úplně tak doslova. To je spíš chyba, než cokoliv jiného.
Ale
já bych vás opravdu odkázal, protože tady na to dostanete odpověď, vemte si ty hlavské listy. Pokud jde o právní kroky, no tak ty mohou být jediné. Prostě v tom, co Mladá fronta napsala, jsou zcela prokazatelné a dokladovatelné, což jste si měli možnost prostudovat lži. A já myslím, že nezbývá nic jiného, než samozřejmě žalobu podat. Já tady nevidím, co jiného já můžu dělat v tuto chvíli. To bych nechal na svých právnicích samozřejmě přesné formulace. A pokud jde o... To si tam taky přečtete, takže to odkazuju na to. A pokud jde o tu rozcvičku, tak... Rozcvička, nevím, jestli to byla. Já v každém případě si myslím, že ať už bude v čele sociální demokracie kdokoliv, tak musí respektovat schválené programové dokumenty. A pokud se nám podaří na sjezdu programové dokumenty schválit, tak budou závazné pro kohokoliv, ať už budu předsedou já, nebo Zdeněk Škromach, nebo kdokoliv jiný. Takže já v tom nevidím žádný problém a myslím si, že dnes se udělal velký kus cesty k tomu, aby sociální demokracie měla program, který splní několik cílů, z nichž dva pro sociální demokracii, pokud mám hovořit za sociální demokracii, jsou docela podstatné. První je záležitost týkající se schopnosti sjednotit se na tomto programu a to dnešní zasedání ukázalo, že ta různost, která někdy byla zveličována, není zdaleka tak velká, že jsme schopni se dohodnout na konkrétních programových tezích. A za druhé jsme schopni mít program, který po mém soudu osloví poměrně velkou část veřejnosti a bude schopen a bude atraktivní.
Děkuji, pan Kotrba, Britské vesty. No, pardon.
Dobře, já pokud jde o program, tak já jsem spokojen, musím možná, že by bylo dobré poděkovat našemu odbornému zázemí, protože odborné komise sociální demokracie na tom odpracovali poměrně hodně času. Ukazuje se, že je to skutečně materiál, který je konsenzuální pro možnost přijetí a věřím tomu, že i na sjezdu možná ještě s některými drobnými úpravami tento materiál je akceptovatelný. Samozřejmě otázka potom reálné politiky je věcí domluvy a toho, jaká bude představa stranických orgánů, které budou fungovat po sjezdu a s tím, čím přijde sociální demokracie i jako s volebním programem pro volby v roce 2006, ať už volby do poslanecké sněmovny nebo volby komunální, ale musím říct, že tak, jak probíhala diskuze v jednotlivých sekcích i na plénu, ukazuje, že sociální demokracie je schopna najít společná řešení a společný jazyk a ať už stranu povede kdokoliv, tak a myslím si, že tady v tom máme stejný názor, je potřeba se řídit stranickými dokumenty a stranickými usneseními, tomu neuteče žádný přední funkcionář a pokud jde o mě osobně, tak si myslím, že jsem takto postupoval vždy v minulosti.
Mimo slovy, ale přece jen byste to trochu oba dva korigovali, kdybyste vyčali.
Program nemůžete korigovat. Já myslím, že jsme vlastně program, který bude schválený na sjezdu, je závazný a ten hodláme naplňovat. Já si myslím, že to, abychom byli schopni se s tím programem ztotožnit a s nasazením ho prosazovat, to teď děláme. To jsou teď ty debaty, to byla dnešní programová konference. A já s takovýmto směrem, který dnes programová konference naznačila, se mohu ztotožnit zcela jednoznačně.
Děkuji, ještě pan Kotrba, Britské listy.
Vy jste právě řekl, že program, který je schválen na sjezdu, je závazný, to už se stalo jednou v roce 2002. Přitom kroky místopředsedy vlády Jána nebo i místopředsedy vlády Medvídka mnohdy byly v rozporu s tímto programem. Takže to je spíš taková polemika, ale to, co mě zajímá, píšete v tom akčním plánu, že zvýšíte výdaje státu na vědu, výzkum a vysoké školy, což považuji samozřejmě za správné, ale pokud jim tohle už čtu od roku 1996 a myslím, že mi paní místopředsedkyně bývalá Busková prozradí, že to četla taky a mnoho se z toho nesplnilo. To znamená, kde chcete vzít ty peníze nyní, jestliže se daně mají snižovat a jak chcete zajistit v rámci takto omezeného rozpočtu špičkou se to úroveň vysokých škol?
No já, jestli k tomu kolegové mě doplní, opět jeden mýtus. Jestli někdo investoval velké finanční prostředky ze státního rozpočtu do podpory vysokých škol v vzdělání, respektive vědy a výzkumu, tak to byla sociálně demokratická vláda. My jsme v letošním roce, to je na rok 2005, zvýšili ze státního rozpočtu výdaje na vědu a výzkum, tuším o 1,6 miliardy korun, pokud se nepletu, a zároveň jsme přijali a prosadili takovou daňovou změnu u daně z příjmu v právnických osob, která zajišťuje větší investice podniků do výzkumu a vývoje na úkor příjmu státního rozpočtu. To kdyby se sečetlo, tak to jsou v letošním roce minimálně tak 2, 2,5 miliardy korun, které stát tímto směrem navíc oproti předchozímu stavu dal. A pokud jde o vysoké školy, tam to řekne kolegyně Busková.
Co se týká vysokých škol, tak v roce 2003 byl nárůst rozpočtu veřejných vysokých škol tuším 2,3 miliardy korun, pro rok 2005 je to 2,8 miliardy korun. Podle schváleného materiálu reforma financování veřejných vysokých škol, kde je rozplánováno financování i na další roky, vzhledem vlastně k tomu, aby reforma mohla probíhat, je pro rozpočet 2006 i 2007 naplánováno zvýšení o částku 2,8 miliardy korun, tak jak je tomu v roce 2005. Tady se jedná skutečně o nejvýznamnější zvýšení finančních prostředků na vysoké školy, k jakému v polistopadové éře vůbec došlo.
Já ještě, jestli můžu doplnit, jedním z bodů, který vaše sekce schvalovala, bylo mimo jiné i
narážel, přesně vyšší stupeň využívání softwaru s otevřeným kódem, to znamená nelicencovaného softwaru. Považujete toto za úkol jenom pro školství, anebo pro celou veřejnou správu? Mohlo by se stát, že by Microsoftovy licence nebyly tak intenzivně využívány, jako jsou dneska?
Tady se dostáváme do opravdu velkých podrobností, kde musím říct, že nemohu prostě hovořit naprosto přesně o licencích Microsoftu či v nějaké jiné firmy. Pokud vím, tak ta část, která se týká informačních technologií, není podřazena kapitole školství, to znamená, že hovoří obecně o celé veřejné sféře.
Děkuji. Poslední dotaz, pan Kopecký, Mladá fronta dnes.
Dobrý den, já bych měl dotaz jednak k akčnímu programu a jednak k tématu, o kterém tady sám začal hovořit pan premiér. Tak nejdřív k tomu druhému. Vy se odkazujete stále na jihlavský listy, ale když jsem si to měl možnost přečíst, tak tam není skutečný původce těch peněz zmíněn. Váš stejk byl pouze prostředník, jestli byste mohli říct, od kterého příbuzného ty peníze pocházejí. A zda ta částka, kterou se tady zveřejnil, je včetně poslaneckých náhrad. A k tomu programu je tady taková zvláštní věc. Vy tady slibujete, co prosadíte do roku 2026, například, že budete snižovat efektivní míru zdanění právnických osob o 30%, ale vy tady slibujete něco, co už bylo schváleno parlamentem a co začne platit. To znamená, že vy neslibujete nějaký nový slib, ale avizujete jako slib něco, co už bylo uskutečněno.
Pokud jde o tu otázku, já nemůžu říct nic jiného, než jsem řekl k té první otázce, s tím, že bych odkázal jenom na to, že není pravdivé tvrzení, že bych nikdy v minulosti o této věci nehovořil, s odkazem na ty včerejší Hospodářské noviny a na můj veřejný citát z roku 2002. Jestli se tenkrát nikdo nezeptal, kdo mi z rodiny půjčil, to je věc spíše žurnalistů, ale tehdy jsem to veřejně řekl a včera to přetiskli, to mé 3 roky staré vyjádření Hospodářské noviny. To je první věc. Druhá věc, pokud jde o ty příjmy, tak já hovořím o tom, o čem psala Mladá fronta dnes, o mých čistých příjmech. Samozřejmě včetně náhrad za bydlení, za dopravu, za funkční příplatek a podobně. Vy jste psali, že čisté příjmy mohly mít pouze tuto výši. Já vám tady dokladuji, že prostě nemluvíte pravdu nebo neuvádíte pravdu a řekl jsem, jak budu postupovat. A pokud jde o tu záležitost druhou, tak kolega Sobotka.
Ano, abych odpověděl na vaši otázku, pokud se podíváte do materiálu, který jsou vládní priority ČSSD do voleb v roce 2006, což nyní bude tedy důležitý materiál, zejména pro sociálně demokratické ministry ve vládě, pak je tam v části snižujeme daně. Odrážka, snížíme efektivní míru zdanění právnických osob o 30% ve srovnání s rokem 2003. Máme tam opatření snižování sazby DPPO a zrychlení odpisů. A pak je tam uvedeno platnost od, a je tam leden 2005 a je tam leden 2006, protože od 1. ledna letošního roku vešel v účinnost nový zákon o daní z příjmu, který urychluje významným způsobem odpisy pro firmy. Přirozeně firmy si tyto odpisy budou uplatňovat v části v rámci běžného rozpočtového roku, v části to bude mít dopad na jejich daňová přiznání, která se ovšem podávají v roce 2006. A pokud je o to snížení, o to porovnání 30%, tak toho snížení o 30% nedosahujeme ještě v letošním roce, ale dosáhneme ho až v roce 2006, v okamžiku, kdy nabude účinnosti ta změna, která říká, že se daň z příjmu právnických osob snižuje ze 26 na 24%. A to se stane teprve 1. ledna 2004. Tato změna ještě účinná není, ale bude účinná 1. ledna roku 2006, čili v roce 2006 v porovnání s rokem 2003 dochází ke snížení daně z příjmu právnických osob z hlediska efektivního zdanění o 30%. Čili je to proces, který probíhá, bude probíhat v těchto 2 letech, a nic na tom nemění, že to je prostě skutečnost a když si to spočítáte, tak to tak vychází a platí, že v roce 2006 bude efektivní zdanění právnických osob v České republice srovnatelné s efektivním zdaněním právnických osob na Slovensku. A ještě jedna poznámka, která se týká veřejných výdajů na vědu a výzkum. Podívejte se prosím na to, jaké výdaje na vědu a výzkum realizují ostatní země, bývalé postkomunistické země, které spolu s námi vstoupily do Evropské unie. Zjistíte, že Česká republika poskytuje z veřejných rozpočtů největší podíl výdajů na vědu a výzkum v porovnání s HDP než všechny tyto ostatní země. A podívejte se například na to, jaké výdaje na vědu a výzkum poskytuje z veřejných rozpočtů Slovensko které nám tak často naší opozicí předkládáno za vzor. Zjistíte, že je to jenom velmi malý zlomek těch výdajů, které vynakládá Česká republika, a platí, že navzdory fiskální konsolidaci v příštích letech podíl výdajů na veřejné vysoké školy a podíl výdajů na vědu a výzkum nepochybně poroste. A ještě jedna poznámka, když už mám slovo, omlouvám se všem přítomným, ale chtěl bych říci, že nepředpokládejte, že daňové návrhy, které budeme předkládat, by ohrozily rozpočtovou rovnováhu. Rozpočtovou rovnováhu nepochybně ohrožují návrhy, které předkládá ODS, protože ten návrh na zavedení rovné daně by snížil příjmy veřejných rozpočtů o 60 až 70 miliard korun, a to se držím ještě velmi při zemi, když hovořím o tomto odhadu. To znamená, tam hrozí přirozeně rozpočtová nerovnováha, naše návrhy budou fiskálně odpovědné a neprobloubí nerovnováhu veřejných rozpočtů.
Děkuji.
Já si domnívám, že byla zodpovězena ta otázka na skutečný původ té půjčky, že byl zveřejněn zatím pouze prostřední.
Pane premiére, tak já jsem si tady během toho přečetl jistě hlaska, ale tam ty odpovědi na ty otázky, které jsem klad, nejsou. Tam je prostě, tam není řečeno, kdy a jak to máte vrátit, tam není od koho to získal.
Já ale znovu opakuji, já jsem neříkám nic jiného, než jsem říkal v roce 2002. Pouze tehdy jste mi tyto otázky nekladli. A já po těch událostech, které nyní byly, po tom, jaké lži byly zveřejněny Mladou frontou dnes, nehodlám tuto věcní rozhodnout.
Můžete zveřejnit jméno toho příbuzného, který vám skutečně půjčil, pane premiére. Pane premiére.